Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm de la Madrid, dragii noștri ascultători, și vă spunem un bun regăsit la Școala de Sabat. În studioul de înregistrare, împreună cu dumneavoastră, suntem Elena Monica Cârtog,
Nina Mariana Nițu,
iar la pupitrul tehnic, Sergiu Badea. Studiul din săptămâna care urmează este studiul cu numărul 5 și se intitulează
Minuni în jurul lacului.
Iar textul de memorat îl găsim în Cartea lui Marcu, capitolul 5, cu versetul 19.
Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.
Misiunea lui Iisus se desfășura în cea mai mare parte în Galileea. În mod special în jurul Mării Galilei, un lac de aproximativ 20 de kilometri lungime și 13 kilometri lățime. Este cea mai mare întindere de apă din zonă și era centrul vieții pentru locuitorii din regiune. Marcu capitolul 4 se încheie cu Iisus și ucenicii săi traversând Marea Galilei. Are loc o furtună pe care Iisus o potolește prin vorbe adresate vânturilor și valurilor. Marcu capitolul 6 se încheie cu o scenă asemănătoare, dar de data aceasta cu Iisus pășind pe apă spre ucenicii săi care se află în barcă. Între aceste două scene pe apă sunt numeroase minuni făcute de Iisus pe uscat și prima activitate misionară a ucenicilor. Aceste relatări fac obiectul studiului din această săptămână. Caracteristica generală a acestor episoade dramatice este că îi permit cititorului să vadă cine este Iisus. El este cel care poate să liniștească furtuna, să vindece un demonizat, să vindece o femeie care doar îi atinge hainele, să învie o fetiță moartă, să predice în orașul lui natal, să își trimită ucenicii într-o misiune de predicare, să hrănească 5.000 de oameni cu câteva pâini și câțiva pești și să umble pe apă, manifestări incredibile ale puterii care îi aduc pe ucenici mai aproape de înțelegerea faptului că El este Fiul lui Dumnezeu.
Potolirea unei furtuni.
Întrebarea numărul 1. Ce se întâmplă în următoarea relatare și ce lecții putem extrage despre identitatea lui Iisus? Să ascultăm Marcu, capitolul 4, cu versetele 35 la 41.
În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, Taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, Cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea?
La începutul capitolului 4 din Marcu, Iisus urcă într-o corabie pentru a învăța oamenii care stăteau pe țărm. În Marcu capitolul 4, pare să fi coborât din corabie și le vorbește ucenicilor în privat. Acum, după o zi lungă de predicare, ucenicii îl iau pe Iisus în corabie așa cum era. Cu alte cuvinte, foarte obosit. El adorme imediat aproape de cârmă, care ar fi pupa acesteia. Pe lac se stârnește o mare furtună, iar corabia este în pericolul să se scufunde, așa că ucenicii îl trezesc. În mod dramatic, Iisus le poruncește vântului și valurilor să se oprească. O liniște extraordinară cuprinde lacul. Este de înțeles că ucenicii sunt îngroziți de această manifestare a puterii divine. Întrebarea numărul 2. Prin ce se aseamănă imaginea lui Iahve din următoarele versete cu cea a lui Hristos liniștind furtuna? Să ascultăm Psalmii, capitolul 104, cu versetele 1 la 9.
Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție! Te învelești cu lumina ca și cu o manta! Întinzi cerurile ca un cort! Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale, din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisești cu adâncul, cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și coborându-se în văi până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.
Relatarea din Marcu, capitolul 4, urmează un tipar biblic des întâlnit, acela al unei teofanii, manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu sau a unuia dintre îngerii săi. Aceste evenimente au în comun 5 trăsături. 1. Manifestarea puterii divine. 2. Teama oamenilor. 3. Porunca, nu te teme. 4. Cuvintele revelației pentru care Dumnezeu sau îngerul s-a arătat. Și 5. Reacția omului la respectiva revelație. 4 dintre cele 5 componente sunt prezente în această narațiune. Potolirea furtunii este manifestarea puterii divine. Frica ucenicilor este teama omului. Întrebarea, pentru ce sunteți așa de fricoși, este un fel de a spune, nu te teme. Întrebarea ucenicilor, cine este acesta, constituie reacția omului. Ceea ce lipsește sunt cuvintele revelației. Acest detaliu lipsă face parte din motivul literar al tainei revelației, prezent în întreaga carte, urmând ca adevărul despre Iisus să iasă la liveală. Întrebarea ucenicilor, cine este acesta, de îl ascultă chiar și vântul și marea, îl îndeamnă pe cititor să adauge singur cuvintele lipsa ale revelației. Este Fiul lui Dumnezeu, Domnul însuși.
Gândește-te la puterea lui Dumnezeu. Cum poți învăța să te bazezi pe această putere și să te încrezi în ea în toate circumstanțele din viața ta? Auzi șoapta de dincolo de strigăt?
Întrebarea numărul 3. Ce învățături putem extrage din următoarea relatare despre marea luptă și din nou despre puterea lui Iisus? Să ascultăm Marcu, capitolul 5, cu versetele 1 la 20.
Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis, trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau.
Dacă noaptea petrecută pe lac fusese de neuitat, sosirea în ținutul gadarenilor din dimineața următoare n-a fost mai puțin impresionantă. Istoria omului îndrăcit este prezentată cu detalii sfâșietoare. În ciuda oricărei forme de constrângere, el trăia în morminte și se tăia cu pietre. Nimeni nu-l putea domoli, până l-a întâlnit pe Domnul. Bărbatul a alergat la Iisus. Despre ucenici nu se spune nimic. Probabil fugiseră. Când s-a apropiat de Iisus, bărbatul a căzut cu fața la pământ înaintea lui. Verbul grecesc folosit este proskineo, tradus de obicei cu a se închina. Pare că bărbatul și-a dat seama că Iisus era o persoană care îl putea ajuta. Dar când a deschis gura, demonii din el au strigat la Iisus, care, dincolo de țipetele demonilor, putea auzi rugămintea șoptită a omului după ajutor. Când au cerut să fie trimiși în turma de porci, Iisus le-a permis demonilor să intre în porci. Întreaga turmă, aproximativ 2000 de suide, s-a repezit de pe râpă în apă și s-a înnecat. A fost un dezastru financiar pentru proprietarii lor. Ceea ce este incredibil este că demonii știau exact cine era Iisus și erau totodată conștienți de neputința lor în fața lui, motiv pentru care l-au rugat de două ori să facă ce îi ceruseră. În mod evident, știau că are puterea asupra lor. Această istorisire are două caracteristici principale. În primul rând, este plină de elemente de pângărire, de profanare ceremonială, potrivit legii din Vechiul Testament. Mormintele și cei morți erau necurați. Sângerarea îl făcea pe cel în cauză necurat. Porcii erau necurați. Dar, în al doilea rând, în spatele acestei lungi liste de pângăriri, se află lupta continuă între forțele binelui și cele ale răului. Iisus scoate demonii. Două puncte pentru Iisus. Demonii ucid porcii. Două puncte pentru Satana. Oamenii din cetate îi cer lui Iisus să plece, două puncte pentru Satana, dar Iisus îl trimite înapoi pe omul vindecat ca martor al său, trei puncte pentru Iisus. Într-un fel, acest om era cel mai puțin probabil misionar, dar cu siguranță avea o poveste uimitoare de spus.
Ce speranță poți găsi în această relatare cu privire la puterea lui Iisus de a te ajuta indiferent de situația cu care te lupți? cu Iisus prin suișurile și coborâșurile vieții.
Întrebarea numărul 4. Care sunt trăsăturile care ies în evidență la Iair? Să ascultăm Marcu, capitolul 5, cu versetele 21 la 24.
După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea.
Conducătorii religioși, precum Iair, nu erau de obicei prieteni cu Iisus. Așadar, este posibil ca acesta să fi fost disperat. Disperarea este ilustrată de căderea lui Iair în genunchi înaintea lui Iisus. Rugămintea lui este înțeleasă de orice părinte. Fiica lui era pe moarte. Dar Iair are credință că Iisus poate oferi ajutor. Fără a spune ceva, Domnul pleacă împreună cu tatăl spre casa acestuia. Întrebarea numărul 5. Ce le întrerupe înaintarea spre casa lui Iair? Să ascultăm Marcu, capitolul 5, cu versetele 25 la 34.
Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.
Relatarea trece brusc la o altă scenă care stârnește milă. O femeie care suferă de 12 ani de o boală cumplită. Această narațiune despre Iair și despre femeie constituie a doua povestire în ramă din Marcu. În cazul de față, personajele prezentate în contrast, Iair și femeia, vin la Iisus după ajutor. Femeia se apropie din spate de Iisus și îi atinge hainele. Imediat se însănătoșește. Dar Iisus se oprește și întreabă, cine s-a atins de hainele mele? Femeia, care fusese atât de bolnavă, este dintr-o dată sănătoasă. Dar se teme că Iisus e furios din cauza celor întâmplate. Este cuprinsă de tot felul de emoții. Însă Domnul voia să o vindece, nu numai fizic, ci și sufletește. Apoi ne întoarcem la Iair. Și conducătorul sinagogii trecea printr-o gamă largă de emoții. Iisus n-a lăsat pe nimeni să meargă cu el și cu părinții, cu excepția lui Petru, Iacov și Ioan. Iisus declară că fata nu este moartă, ci doarme. Îi dă afară pe toți cei care o jeleau și intră în camera în care fetița zăcea moartă. Luând-o de mână, spune, Talita cumi. Marcu traduce aceste cuvinte, Fetițo, scoală-te, îți zic. De fapt, cuvântul Talita înseamnă miel, fiind astfel un termen de alint pentru un copil de-al casei. Porunca de a ține secret acest lucru este parte din motivul literar al tainei revelației care apare în întreaga Evanghelie după Marcu și face trimitere la identitatea lui Iisus și la faptul că, în cele din urmă, nu poate rămâne ascunsă.
respingere și acceptare.
Întrebarea numărul 6. De ce l-au respins pe Iisus oamenii din orașul său natal? Să ascultăm Marcu, capitolul 6, cu versetele 1 la 6.
Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găsea o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele din prejur și învăța pe norod.
De obicei, când o persoană dintr-un oraș mic devine populară, oamenii din acel oraș se bucură de atenție. Nu și în Nazaret. Cetățenii Nazaretului erau jigniți și surprinși de succesul lui Iisus ca învățător și vindecător. Trecerea acestuia de la meseria de tâmplar la cea de învățător li s-a părut greu de acceptat. Este posibil să fie existat și o oarecare animozitate pentru că cele mai multe minuni le făcuse în Capernaum și deja avusese o neînțelegere cu familia sa. Întrebarea numărul 7. În ce fel misiunea celor 12 apostoli este în contrast cu decapitarea lui Ioan Botezătorul? Să ascultăm Marcu, capitolul 6, cu versetele 7 la 30.
Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie, iar alții ziceau: este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău? Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oștii și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și-ți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni.
Aceasta este a treia povestire în ramă din Marcu. Misiunea celor 12 apostoli de a aduce mesajul lui Iisus în întreaga lume se află într-un puternic contrast cu întemnițarea și reducerea la tăcere a lui Ioan Botezătorul. Ucenicilor li se spune să călătorească fără prea multe lucruri și să depindă de ajutorul altora. Această strategie îi face pe misionari dependenți de fapt de cei cărora le slujesc, ceea ce contribuie la crearea unei legături cu aceia care au nevoie de mesajul lor. Dar Ioan Botezătorul nu avea o astfel de legătură cu Irod și cu familia acestuia. Moartea lui Ioan este redată în detalii șocante ca urmare a complotului Irodiadei, care profită de ambivalența și pofta trupească a lui Irod. Fiica Irodiadei pare să amplifice planul scandalos prin cererea macabră de a-i fi adus capul lui Ioan Botezătorul pe o tavă. Reducerea la tăcere a glasului răsunător al lui Ioan Botezătorul are loc în timp ce 12 apostoli proclamă pocăința, la fel cum făcuse Ioan. Moartea lui o prefigurează pe cea a lui Iisus. Ioan este omorât, îngropat și declarat înviat din morți, așa cum avea să fie Iisus. Aceste istorisiri paralele indică o criză viitoare pentru Iisus și urmașii săi.
Ai fost vreodată respins la fel ca Iisus sau ai trecut printr-o criză greu de înțeles? Cum te va ajuta acea experiență în viitor? De Mesia.
Întrebarea numărul 8. Care era problema cu care se confruntau Domnul Iisus și ucenicii și cum a fost rezolvată? Să ascultăm Marcu, capitolul 6, cu versetele 34 la 52.
Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat: câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete, cete, pe iarba verde. Și au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți, au mâncat toți și s-au săturat, și au ridicat 12 coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus pe munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă, și într-a patra strajă din noapte a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.
După întoarcerea lor din misiune, ucenicii merg cu Domnul Iisus într-o zonă izolată de pe țărmul de est al Mării Galilei să se odihnească. Dar o mare mulțime de 5.000 de oameni ajunge la locul acela înaintea lor. Domnul vede că sunt ca oile fără păstor și îi învață întreaga zi. Seara, ucenicii recomandă trimiterea mulțimii să-și caute de mâncare, dar Iisus le spune să o hrănească ei. Dialogul care urmează ilustrează faptul că ucenicii se gândesc în termeni omenești la o soluție. Însă, în mod miraculos, Iisus rezolvă problema hrănind acea mare mulțime cu doar 5 pâini și 2 pești. Elementele din acest episod sunt conforme concepției din acea vreme cu privire la Mesia. Așteptarea tuturor era ca Mesia să elibereze poporul Israel de dușmanii lui și să aducă neprihănirea și pacea. Existența unui număr mare de oameni adunați într-o zonă izolată sugera nuanțe militare de revoltă. Această idee este întărită și de menționarea faptului că Iisus îi vedea pe oameni ca pe niște oi care n-aveau păstor. Un citat parțial din Numeri, capitolul 27, unde Moise îi cere lui Dumnezeu să numească un lider pentru Israel după el. Această sintagmă privitoare la un păstor pentru poporul lui Dumnezeu apare și în alte părți din Vechiul Testament, de obicei cu referire la lipsa unui conducător sau a unui rege în Israel. Cu toate acestea, Iisus nu le împlinește falsele așteptări. Dimpotrivă, îi trimite pe ucenici în altă parte și lasă mulțimea să plece. Și, în loc să conducă o revoltă față de Roma, ce face? Se retrage pe un munte și se roagă. Nu aceasta așteptau oamenii. În locul concepției populare despre Mesia ca împărat care eliberează poporul Israel, Iisus vine să elibereze oamenii din robia păcatului. Umblarea lui pe mare le arată ucenicilor că el este într-adevăr domnul naturii. Dar el nu vine să domnească, ci să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Este importantă înțelegerea corectă a profeției? Dacă o concepție falsă despre prima venire a lui Hristos i-a dus pe unii la dezastru, cu cât mai mult o înțelegere falsă despre a doua sa venire ar putea avea aceleași consecințe pentru unii. Citez: toți aceia care acceptă să fie instruiți de Dumnezeu trebuie să dea dovadă de o viață care nu e în armonie cu lumea, cu obiceiurile și practicile ei, și fiecare om are nevoie de o experiență personală de dobândirea cunoașterii voii lui Dumnezeu. El ne îndeamnă: liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Numai aici poate fi găsită adevărata liniște. Și aceasta constituie eficienta pregătire pentru aceia care lucrează pentru Dumnezeu. În mijlocul mulțimii grăbite și în vâltoarea activității intense a vieții, sufletul astfel înviorat va fi înconjurat cu o atmosferă de lumină și pace. Inimile lor nemulțumite se frământau de ce Iisus, care era capabil să facă atâtea minuni cum văzuseră ei, nu putea să dea sănătate, forță și bogăție întregului său popor, să le libereze de opresori și să-l înalțe în putere și onoare. Faptul că pretindea că este trimisul lui Dumnezeu și refuza să fie împăratul lui Israel era o taină pe care ei nu o înțelegeau. Refuzul lui era greșit interpretat. Mulți au ajuns la concluzia că nu îndrăznea să dea curs afirmațiilor pe care le făcea pentru că el însuși se îndoia de caracterul divin al misiunii sale. În felul acesta își deschideau inima pentru necredință și semințele pe care le semănase satana au rodit înțelegere greșită și necredință. Închei citatul din Ellen White, Cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 363-385.
Dragi prieteni, la sfârșitul acestui studiu înălțăm un gând bun spre cer. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne apropie mai mult de Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, și acesta să ne dea pacea și dragostea sa în inimă.